43 είναι η Γένεσης και διαβάσα το κεφάλαιο Μη Γάμα. 43 σελίδα Γένεσης, κεφάλαιο Μη Γάμα. 43 κεφάλαιο δηλαδή. Η δε πείνα επεβάρυνεν επί την γην, και αφού τελείωσαν τρώγοντες τον σκύτο τον οποίον έφεραν εξ Αιγύπτου, είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτών: «Υπάγετε πάλι, αγοράσατε εις ημάς ολίγας προφάς». Και είπε προς αυτόν ο Ιούδας λέγον: «Εντόνως διεμαρτυρήθη προς ημάς ο άνθρωπος λέγον: Δεν θέλετε δει το πρόσωπόν μου, εάν δεν είναι με θυμόν ο αδελφός ημών. Εάν λοιπόν αποστείλεις τον αδελφό ημών με θυμόν, θέλουμε καταβεί και θέλουμε στη αγορά τροφάς. Αλλά αν δεν αποστείλεις αυτόν, δεν θέλουμε καταβεί, διότι ο άνθρωπος είπε προς ημάς: Δεν θέλετε δει το πρόσωπό μου, εάν ο αδελφός ημών δεν είναι με θυμόν». Είπε δε ο Ισραήλ: «Διατί με κακοποιήσατε, φανερώνοντας προς τον άνθρωπο ότι έχετε άλλων αδελφών?» Ή δε είπον: «Ο άνθρωπος ηρώτησε εμάς ακριβώς περί ημών και περί της συγγενείας ημών λέγον: Ο πατήρ σας έτι ζει, έχετε άλλων αδελφών?» Και απεκρίθημε προς αυτόν κατά την ερώτηση ταύτην: «Η δυνάμεθα να εξεύρουμε ότι ήθελε πει: Φέρετε τον αδελφό σας?» Και είπε ο Ιούδας προς Ισραήλ τον πατέρα αυτού: «Απόστειλον τον πεδάριον με τεμού, και σηκωθέτε σας υπάγω με διαναζήσομεν, και να μην αποθάνομεν και εμείς και εσύ και η οικογένεια ημών. Εγώ εγγυώμαι περί αυτού, εκ της χειρός μου ζήτησον αυτόν. Εάν δεν φέρω αυτόν προσέ και στήσω αυτόν εμπροσθέν σου, τότε ας είμαι διαπαντός υπεύθυνος προσέ, επειδή αν δεν ευραδύνομεν βεβαία έως τώρα δευτέραν ταύτην φοράν, ή θέλομεν επιστρέψει». Και είπε προς αυτούς Ισραήλ ο πατήρ αυτών: «Εάν ούτω πρέπει να γίνει, κάμετε λοιπόν τούτο. Λάβετε εις τα αγγεία σας εκ των καλυτέρων καρπών της γης και φέρετε δώρα προς τον άνθρωπον ολίγων βάλσαμων και ολίγων μέλι, αρώματα και μύρων, πιστάκια και αμύγδαλα. Και λάβετε διπλάσιον αργύριον εις τα σχήρα σας και το αργύριον το επιστραφέν εν το στόματι των σακίων σας φέρετε πάλι εις τα σχήρα σας, ίσως έγινε κατά λάθος. Και τον αδελφό σας λάβετε και σηκωθέντες επιστρέψατε προς τον άνθρωπον. Και ο Θεός ο παντοδύναμος να δώσει χάρη έμπροσθεν του ανθρώπου, δια να αποστείλει μεσά στον άλλο αδελφόν και τον Βενιαμίν, και εγώ αν είναι να ατεκνωθώ, ας ατεκνωθώ». Μέχρι εδώ αδελφοί, προς στιγμή. Από εδώ και πέρα αγαπητοί αδελφοί, θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια γνήσια καρδιά, μια γνήσια πνευματική καρδιά, την καρδιά του Ιωσήφ. Ένα γνήσιο νεαρό, ένα γνήσιο παιδί του Θεού, ένα παιδί της Παλαιάς Διαθήκης που έχει συστατικά και χαρακτήρα της καινής και έχει και προσωπικότητα που μοιάζει με αυτή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Ιωσήφ, και να δώσουμε σημασία αδελφοί σε αυτά τα τελευταία κεφάλαια που φανερώνουν αυτόν τον φοβερό χαρακτήρα σε μια εποχή δύσκολη, σε μια εποχή κακή, σε μια εποχή που οι άνθρωποι ζουν με το μαχαίρι τους και προσπαθούν να επιβιώσουν με τη δικιά τους τη δύναμη και μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι διεφθαρμένος, δεν υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η ειδωλολατρία και οι μόνοι που γνωρίζουν τον Κύριο είναι η οικογένεια του Ιακώβ και τα υπόλοιπα παιδιά του και ο Ιωσήφ που είναι πια στην Αίγυπτο, όχι φυλακισμένος αλλά πια είναι άρχοντας μετά ακριβώς από τον Φαραώ, κατά τα λόγια τα οποία διαβάσαμε στο προηγούμενα κεφάλαια. Και οι αδερφοί του πήγανε ένα και της πείνας, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, να λάβουν τροφές για να μην πεθάνουν, και ταξίδεψαν τη γη Χαναάν και πήγαν στην Αίγυπτο, και όταν επέστρεψαν, αφού τους γνώρισε ο Ιωσήφ ήταν τα αδέλφια του, έβαλε στο σακί τους μέσα το ασήμι με το οποίο είχαν πληρώσει, θεωρήσαν ότι ήταν δώρο από τον Θεό, αλλά τώρα όμως περνάει ο καιρός και καταναλώθηκαν οι τροφές. Και υπάρχουν άλλα 5 χρόνια στην πορεία πείνας. Και τι να κάνουν, πρέπει να ξαναπάνε. Η Αίγυπτος είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει σιτάρι για να πάρουν να κάνουν τροφή. Και είναι η μοναδική χώρα γιατί ο Θεός προέβλεψε να έχει αυθονία η Αίγυπτος, επειδή απλά βρέθηκε εκεί ο Ιωσήφ. Τον οποίο τελικά καταλαβαίνουμε ότι με τον τρόπο που ενήργησε όλο το θέλημα του Κυρίου και το σχέδιό του, ήρθε η ώρα να φτάσει ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, για το ήθελε ο Θεός. Ο Θεός κατεύθυνε τα πάντα. Έτσι είναι η κατάληξη και αυτό θα ομολογήσει ο Ιωσήφ. Δηλαδή μπορούν να συμβούν διάφορα παράδοξα πράγματα και λέμε ότι εκεί είναι το χέρι του Θεού. Βέβαια, παράδοξα πράγματα, τον πουλήσανε τα αδέλφια του. Γλίτωσε από το θάνατο την τελευταία στιγμή, επειδή πέρναγε συνοδεία των Ισμαηλιτών. Τον δώσανε και πήγε στην Αίγυπτο. Τον κατηγόρησε η γυναίκα του Πετεφρή, βρέθηκε στη φυλακή. Έχουν περάσει 13 χρόνια από όταν έφυγε από τη Χαναάν και βρισκόταν εγκλωβισμένο στη φυλακή. Και επειδή ερμήνευσε δύο ενύπνια, ο αρχινοχός μίλησε στον Φαραώ για να του εξηγήσει τα ενύπνια με τις παχές αγελάδες και με τα παχιά τα στάχια. Και βλέπει ο Φαραώ ότι πάνω στον άνθρωπο αυτό είναι η σοφία του Θεού και τον καθιστά υπεύθυνο να διαχειριστεί τον πλούτο της Αιγύπτου και ό,τι χρειάζεται για να συνεχθούν τα αγαθά, ώστε τα χρόνια της πείνας να μην έρθει πείνα στην γη αυτή. Πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει, αδελφοί. Μόνο ο Θεός. Αλλά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε από τα στενοπά μονοπάτια που περνάμε στη ζωή αυτή πώς ενεργεί ο Θεός, θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να έχουμε επιμονή στην προσευχή, μακροθυμία και πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε σε κάθε στιγμή της ζωής μας, ό,τι και να συμβαίνει, να λέμε: Κύριε, εσύ γνωρίζεις, είμαι σε λάκκο. Κύριε, εσύ γνωρίζεις, είμαι ψηλά. Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Όπου και αν βρίσκομαι, ό,τι και αν γίνεται, Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Και μέσα μας, με το Κύριε εσύ γνωρίζεις, δίδοντας την τιμή στον Κύριο ότι γνωρίζει τα πάντα, έρχεται μέσα μας η αγαλίαση από το Πνεύμα του Θεού. Τι λέει εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο? Παιδί μου, εμπιστεύεσαι το Θεό, τον Κύριό στον Ιησού Χριστό, τον Πατέρα τον Επουράνιο. Τότε και εγώ θα σου δώσω να νιώσεις αγαλίαση, ειρήνη και χαρά, επειδή τον εμπιστεύεσαι. Και μέσα στον άνθρωπο του Θεού έρχεται η ηρεμία και λέει: θα τα περάσω τα προβλήματα, θα έρθει η ευρυχωρία, θα αλλάξει η ζωή μου, κάτι θα κάνει ο Κύριος. Δεν μπορεί ο Θεός να με αφήσει να ζω έτσι όλη μου τη ζωή, κάποιο σχέδιο έχει ο Κύριος. Και με αυτά τα λόγια έρχεται το παιδί του Θεού να παρηγορηθεί, είναι λόγια που βάζει μέσα το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, βλέπουμε ένα παράδοξο, θα λέγαμε, σχέδιο, αλλά με πολύ δυνατά αποτελέσματα. Γιατί ενεργεί έτσι ο Κύριος? Γιατί πρέπει να διατηρηθούν στη ζωή τα παιδιά του Ιακώβ, ώστε να δημιουργηθούν οι 12 φυλές, ώστε μέσα από αυτές τις φυλές και ιδιαίτερα από τη φυλή του Ιούδα να έρθει ο Υιός του Θεού στη γη. Αν πέθαιναν στη γη κανέναν από την πείνα, σταμάταγε το έργο. Και αν η πείνα είχε τη δύναμη να τους θανατώσει, θα νικούσε ο Σατανάς. Και ο Θεός ευευρίσκει τρόπους ώστε πάντοτε να φέρει δυνατά αποτελέσματα για να προχωρήσει το έργο του καθώς αυτός θέλει και καθώς πρέπει, παραμερίζοντας τον διάβολο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, έρχεται η ώρα όπου άρχισαν τα παιδιά να νιώθουν την πείνα και του λένε του πατέρα τους: πατέρα. Και ιδιαίτερα ο Ιούδας λέει στο 3, εντόνως διαμαρτυρήθη ο άνθρωπος αυτός, του λέει του πατέρα του ότι πρέπει να πάμε πίσω και να πάρουμε και τον αδελφό μας. Πρέπει να το καταλάβεις. Αν δεν πάμε τον αδελφό μας τον Βενιαμίν, δεν θα θελήσει να μας δει. Δεν θα πάρουμε στάρι και θα πεθάνουμε όλοι. Ο Ιακώβ, βέβαια, αδελφοί του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτεί αυτά τα λόγια. Έχασε τον Ιωσήφ, να χάσει και τον Βενιαμίν. Τα παιδιά της αγαπημένης του, της Ραχήλ, τα παιδιά που τα αγάπησε πιο πολύ από όλους, γιατί ήταν ιδιαίτερο Βενιαμίν, ο τελευταίος του γιος, ο γιος του γύρατος, να τον χάσει, πώς να τους εμπιστευτεί, αφού βλέπει ότι όλο προβλήματα του δημιουργούν, δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί. Αλλά αφού τους λέει: γιατί με κακοποίησατε, δηλαδή τώρα μου προκαλείτε τέτοιο κακό, είπατε ότι έχετε αδελφό, λέει, μας έκανε μια απλή ερώτηση, λέει, και εμείς απαντήσαμε. Του είπε ο Ιούδας: πού να ξέρουμε εμείς τώρα ότι ο άνθρωπος είχε στο μυαλό του να μας πει να φέρουμε τον αδελφό για να αποδειχθεί ότι λέμε αλήθεια και δεν είμαστε κατάσκοποι για να κατασκοπεύσουμε τη γη της Αιγύπτου? Πού να τα ξέρουμε αυτά, του λένε. Και τότε του λέει ο Ιούδας: στείλε το παιδί μαζί μου και ό,τι θέλεις, ό,τι και να συμβεί, εγώ θα είμαι υπεύθυνος και θα το ζητήσει από μένα μετά, πατέρα. Αλλιώς, του λέει, θα πεθάνουμε όλοι αν δεν φάμε. Η οικογένεια έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Η πείνα από τη μια μεριά, και απ' την άλλη ο Ιακώβ να υποφέρει. Και αν δούμε την ιστορία του Ιακώβ από αρχής, από την ημέρα που ένιωσε τον εαυτό του αδελφή, ο Ιακώβ υποφέρει. Υπέφερε από τον Ισάφ, υπέφερε στην γη που πήγε και παντρεύτηκε τη Ραχήλ και τη Λία από τον πεθερό του το Λάβαν, υποφέρει από τα παιδιά του πολλά προβλήματα οι δέκα. Πάρα πολλά προβλήματα. Άτακτοι. Ε? Όπως ήθελαν κάμνανε. Ζηλιάριδε, ζηλεύανε τον Ιωσήφ. Προβλήματα, προβλήματα. Ο Ιακώβ όμως μένει εκεί. Πιστεύει στον Κύριο, πιστεύει στις επαγγελίες και περιμένει. Αλλά ανθρωπίνως κάποια στιγμή φανερώνεται ότι η καρδιά του δεν αντέχει και τα πολλά. Έρχεται η ώρα που ο άνθρωπος νιώθει ότι καταραίει. Γιατί? Γιατί μέσα εκεί καταλαβαίνει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Τον αφήνει ο Θεός πολλές φορές να φτάσει σε τέτοια όρια να καταλάβει ότι είναι άνθρωπος και ότι αν δεν έχει δύναμη του Θεού στη ζωή του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Καμιά φορά ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Και μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Πώς? Με τη δύναμη του Θεού. Αρκεί να μην νομίζει ότι μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα μόνος του. Τότε δημιουργείται πρόβλημα, αδελφοί. Ε? Πρόβλημα μεγάλο. Οπότε έρχεται ο άνθρωπος να νιώσει τον εαυτό του ότι δεν είναι τα πράγματα πολύ καλά, μέσα στην καρδιά έρχεται θλίψη και μεγάλη στεναχώρια, αλλά εγώ εγγυώμαι, του λέει ο Ιούδας περί αυτού, και αν δεν είχαμε βραδύνει στις κουβέντες και στην προσμονή και να δούμε τι θα γίνει, θα είχαμε πάει και θα γυρνάγαμε ήδη. Η πείνα βαραίνει τη γη και εμείς θα πεθάνουμε όλοι. Και πείθεται λοιπόν ο Ισραήλ και λέει στο 11 εδάφιο, αν έτσι πρέπει να γίνει, κάμε τέτο. Λάβετε λοιπόν στα αγγεία σας καρπούς, δώρα, βάλσαμο, μέλι, αρώματα, μύρο, πιστάκια, αμύγδαλα. Πάρτε και διπλάσιο αργύριο ασήμι στα χέρια σας. Μπορεί αυτό το ασήμι το οποίο βρέθηκε πίσω στα σακιά σας να ήταν από λάθος βαλμένο και να σας ζητηθεί. Πάρτε τα να δείξετε τον καλό χαρακτήρα που απαιτείτε, ώστε να βρείτε δηλαδή χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο μπροστά, να πάρετε και τον Σιμεών, να πάρετε και τον Βενιαμίν και να γυρίσετε πίσω. Και λέει στο 14, και ο Θεός ο Παντοδύναμος, αυτό αδελφία το σημειώσουμε, να σας δώσει χάρη μπροστά στον άνθρωπο για να προστείλει μεσά στον άλλο σας Θεό αδελφό και τον Βενιαμίν, και εγώ αν είναι να τεκνωθώ, ας τεκνωθώ. Ο Θεός ο Παντοδύναμος να κάνει χάρη. Εκεί είναι η πίστη του. Πολλά τα προβλήματα. Μεγάλο το βουνό. Μόνο ο Θεός ο Παντοδύναμος μπορεί να αλλάξει καταστάσεις. Αλλά αν είναι να τους χάσω και το επιτρέψει και αυτό ο Θεός, ας τους χάσω και τους δύο. Τι να κάνουμε? Και πίστηκε λοιπόν ο Ισραήλ και έτσι θα είχε η συνέχεια η εξέλιξη στην ιστορία αυτή της οικογένειας και στη σχέση των παιδιών με τον αδελφό του τον Ιωσήφ. Και διαβάζουμε το 15, αδελφοί. Λαβώντες δε οι άνθρωποι τα δώρα ταύτα, έλαβαν και αργύριο διπλάσιο στα σχήρα αυτών και τον Βενιαμίν. Και σηκωθέντες κατέβησαν εις Αίγυπτον και παρεστάθησαν έμπροσθεν του Ιωσήφ. Και όταν είδε ο Ιωσήφ τον Βενιαμίν με ταυτόν, είπε προς τον επιστάτη της οικίας αυτού: φέρε τους ανθρώπους στην οικία και σφάξον σφακτών. Και ετοίμασον, διότι με τεμού θέλουν συμφάγει άνθρωποι το μεσημέριον. Και έπραξε ο άνθρωπος καθώς ελάλησε τον Ιωσήφ. Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους στην οικία του Ιωσήφ. Και εφοβήθησαν οι άνθρωποι, διότι εισήγησαν στην οικία του Ιωσήφ και είπαν: δια το αργύριο το επιστραφθέν εις τα οικία ημών, την πρώτη φοράν η μισθισαγόμεθα δια να έβρει αφορμή εναντίον ημών, και να επιπέσει εφ' ημάς και να λάβει ημάς δούλους και τους όνους ημών. Και προσελθόντες προς τον άνθρωπο τον επιστάτη της οικίας του Ιωσήφ, ελάλησαν προς αυτόν εν την πύλη της οικίας. Και είπαν: δεόμεθα, Κύριε, κατέβημε την πρώτη φοράν δια να αγοράσουμε τροφάς. Και όταν ήλθαμε στο κατάλημα, ηνίξαμε τα σακία ημών και ειδού εκάσου το αργύριο ήταν το στόμα του σακίου αυτού. Το αργύριο είναι ημών σωστόν. Όταν εφέραμε αυτό πίσω εις τα σχήρα ημών. Εφέραμε και άλλο αργύριο στα σχήρα ημών, δια να αγοράσουμε τροφάς. Δεν εξέβρεμε τι έβαλε το αργύριο ημών στα σακία ημών. Ο δε είπε: ειρήνη σε εσάς, μη φοβήστε, ο Θεός σας και ο Θεός του πατρός σας έδωκεν σε εσάς και σταυρώνει στα σακία σας, το αργύριό σας ήλθεν σε μέ και εξήγαγε προς αυτούς το Σιμεών. Και ο άνθρωπος εισήγαγε τους ανθρώπους στην οικία του Ιωσήφ και έδωκε είδωρ και ένιψαν τους πόδας αυτών και έδωκε τροφήν στους όνους αυτών. Οι δε ετοίμασαν τα δώρα, σου έρθει ο Ιωσήφ το μεσημέριον. Διότι ήκουσαν ότι εκεί μέλουσι να φάγω συνάρτων. Και ότι ήλθαν ο Ιωσήφ στην οικία, προσέφερον σε αυτόν τα δώρα, τα εστασκήρασε αυτόν εν τη οικία και προσεκίνησαν αυτόν έω εδάφου. Και ρώτησε αυτού περί τη υγεία αυτών και είπε: Υγιένει ο πατήρ σα, ο γέρον περί του που μου είπατε, έτη ζει. Οι δε είπαν: Υγιένει ο δούλο ο πατήρ ημών, έτη ζει. Και κύψαντε προσεκίνησαν. Υψώσασε του οφθαλμού αυτού, είδε το Βενιαμίν τον αδερφό αυτού των ομομήτριων και είπε: Ούτω είναι ο αδερφό σα ο νεότερο περί του που μου είπετε. Και είπε: Ο Θεό να σε λεήσει τέκνον μου. Και έσπευσε να συνθεί ο Ιωσήφ, διότι συνεταράτοντο τα σπλάχνα αυτού δια των αδελφών αυτού και ζήτη τόπο να κλάψει εις ελθόν δε εις το ταμείον έκλαψεν εκεί. Έπειτα νύψα στο πρόσωπο αυτού, εξήλθε και κρατών εαυτόν είπε: Βάλετε άρτον. Και έβαλον χωριστά δι' αυτών και χωριστά δι' εκείνους και δι' τους Αιγυπτίους, τους συντρόγοντες μετ' αυτού, χωριστά, διότι οι Αιγύπτιοι δεν είναι δύνατον να σε φάγωσει άρτο μετά των Εβραίων, επειδή τούτο είναι ευδέλιγμα στους Αιγυπτίους. Εκάθισαν λοιπόν έμπροσθεν αυτού, ο πρωτότοκος κατά την πρωτοτοκία αυτού και ο νεότερος κατά την νεότητα αυτού και θαύμαζον οι άνθρωποι αλλήλους. Λαβών δε απέμπροσθεν αυτού μερίδια, έστειλε προς αυτού. Το μερίδιο όμως του Βενιαμίν ή το πενταπλασίως μεγαλύτερο παραεκάστο αυτών και έπειον και εφράνθησαν μετ' αυτού. Αφού πίστηκε λοιπόν ο Ιακώβ να του στείλει, ξεκινήσανε με δώρα, πήρανε το ασήμι τους διπλάσιο από ό,τι είχαν πάει την πρώτη φορά. Σηκώθηκαν και πήγαν στην Αίγυπτο και στάθηκαν μπροστά στον Ιωσήφ. Μόλις ο Ιωσήφ λέει είδε το Βενιαμίν, πού να κρατηθεί, είδε εκεί τον αδερφό του, τον οποίο είναι να το δει 15 χρόνια. Όχι 15, 13 έλειπε. Όταν έγινε πρωθυπουργός ήταν περίπου 13. Περάσανε και τα 7 χρόνια 20. Και δύο που ήταν τώρα 22 χρόνια είχε να δει τον Βενιαμίν. Και μόλις τον είδε, εννοείται ότι ταράχτηκε η καρδιά του, και φέρει τους λέει στην οικία, σφάξε σφαχτό και οι άνθρωποι θα φάνε μαζί μου. Και έτσι έκανε ο άνθρωπος επιστάτης οικίας και τους έβαλε μέσα. Αλλά τώρα αρχίζει η καχυποψία, ο φόβος, η ανησυχία να κυριαρχούν στις καρδιές, γιατί δεν είχαν καθαρή καρδιά τα 10 αδέλφια και μέσα στη ζωή τους είχαν κάνει διάφορα πράγματα με αποτέλεσμα να νιώθουν τύψεις πια και να πιστεύουν ότι ο Θεός στέκεται από πάνω τους με ένα μαχαίρι έτοιμο να τους πάρει το κεφάλι και να έρθει κρίση. Γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν πόσο κακό ήταν αυτό το οποίο είχαν κάνει, να πουλήσουν τον αδερφό τους. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι όταν άνθρωπος του Θεού, αυτός που γνωρίζει πολύ καλά τον Κύριο, διαπράξει κάτι άσχημο και δεν μετανοήσει γι' αυτό και αρχίζει στη ζωή του να το βάζει μέσα στη ζωή του και στην καρδιά του να το χωνεύει, θα λέγαμε, και να το περνά έτσι αμέριμνα. Γιατί με αμεριμνησία πήγανε στον πατέρα τους και του είπανε ένα θηρίο τον κατασπάραξε. Πενθούσε και έκλαιγε ο Ιακώβ μέρες. Δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι έχασε τον Ιωσήφ. Πενθούσε και αυτοί πενθούσαν μαζί του. Για να το σκεφτούμε. Ότι και αυτοί πενθούσαν μαζί του. Δηλαδή του δείχναν τον πόνο τους. Η καρδιά τους σκληρή. Η συνείδησή τους καυτηριασμένη. Ο χαρακτήρα τους αγέροχος, πέτρινος. Σκληρομέτωποι, σκληροκάρδιοι. Και παίρναγε ο καιρός, τον ξεχάσανε. Γλυκτώσαμε από τον Κύριο των ενυπνίων. Και η ζωή τους μετά πέρασε ευχάριστα. Βγήκε το βάσανο από την καρδιά μας και από τη ζωή μας. Ο Ιωσήφ, ο ζηλευτός γιος, ο αγαπητός γιος, ο ξεχωριστός γιος. Του είχε κάνει και ο πατέρας μας και χιτών από κιλόγρο και ξεχώριζε και από εμάς. Γλυκτώσαμε. Και έτσι ζούσανε τη ζωή τους. Αλλά αυτό που λέει ο κόσμος, θεία δίκη, που είναι αλήθεια, έρχεται η ώρα να φανεί αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος. Και εδώ νιώθουν τύψεις τώρα, όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο που διαβάσαμε, ότι ήρθαν οι τύψεις να τους κάνουν να ομολογήσουν μπροστά στον Ιωσήφ ότι να τώρα ο Θεός θα μας ανταποδώσει το κακό που κάναμε. Και μιλάγανε εβραϊκά και δεν καταλαβαίνανε ότι ο Ιωσήφ τους καταλάβαινε, αφού δεν τον είχαν αναγνωρίσει. Και τότε ο Ιωσήφ κατάλαβε ότι άρχισε να μετανιώνουν. Και άρχισε η καρδιά του Ιωσήφ να παίρνει διαφορετικές στροφές, θα λέγαμε, και αρχίζει τώρα θα λέγαμε κινούμενος από τον Κύριο, να δημιουργεί ένα σχέδιο για να τους φέρει πιο κοντά του, αλλά και να καταλάβει αν όντως και πλήρως έχουν μετανοήσει, γιατί αυτή θα είναι η κατάληξη. Να καταλάβει αν όντως με στην καρδιά τους έχουν μετανοήσει. Και δεν είναι επιφανειακή η μετάνοια, γιατί βρίσκονται στη δύσκολη θέση της πείνας και εξαρτώνται κατευθείαν από αυτόν τον άνθρωπο που θα τους δώσει το στάρι για να φάνε. Δηλαδή να μην γίνουν τα υλικά αιτία να δείχνουν σαν κακόμοιροι και ότι έχουν φιλότιμο, και πραγματικά μέσα τους να μην έχει αλλάξει η καρδιά τους, αλλά έλεγχε της κατάστασης να ψάχνουν να βρούνε έναν τρόπο για να μπορέσουν να φέρουν τον άνθρωπο, θα λέγαμε, στο φιλότιμο, και να τους δώσει το στάρι. Θέλει να καταλάβει ο Ιωσήφ τι συμβαίνει. Και αυτό κάνει και ο Κύριος, αδελφοί, πολλές φορές στη ζωή μας. Ενεργεί με τέτοιους τρόπους που μας αναγκάζει να βγάλουμε την καρδιά μας έξω. Γιατί πολλές φορές φωνάζει το στόμα μας: Κύριε, συγχώρεσέ μας. Κύριε, σε παρακαλούμε, κάνε χάρη σε αυτό. Το λέει το στόμα. Και μετά έρχεται πάλι το θέμα και ξαναγίνεται το ίδιο. Και φαίνεται ότι ο χαρακτήρας και η καρδιά δεν έχει αλλάξει. Και λέει: Κύριε, θα ξαναπεράσω από εκεί. Θέλω να τη βγάλω την καρδιά σου έξω. Μέχρι να καταλάβω ότι όντως μετανόησες και αυτό το απεκθάνεσαι και έχεις αλλάξει περιφορά και έχεις αλλάξει σκέψη και λογική και περπατάς όπως εγώ σε έμαθα. Και έγινες ίδιος με εμένα. Και για να γίνει αυτό, μας παιδεύει, όπως παιδεύε το λαό Ισραήλ 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Σε μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκεί στην έρημο, που πήγαινες από την Αίγυπτο για τη γη Χαναάν, τους έκαμε γύρω. Δηλαδή τους πήγαινε από εδώ στη Μακεδονία, τους ξαναγύρνε για την Ήπειρο, τους κατέβασε στην Πελοπόννησο, τους ξαναγύρναγε από τη Στερεά, τους πήγαινε στη Θράκη. 40 χρόνια αυτό. Γύρω. Γιατί? Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Γογγίζανε, κλαίγανε, παραπονιόντουσαν, τα βάζανε με τον Μωυσή, με τον Ααρών, με τον Θεό. 40 χρόνια. Αυτή η κατάσταση. Μέχρι που πεθάναν όλη η παλιά γενιά, πέθανε, αφήσαν ακόμα καλά τους, λέει, στην έρημο, και μπήκε μέσα η νέα γενιά, τα παιδιά που γεννήθηκαν τα 40 αυτά χρόνια της πορείας μέσα στην έρημο, που δεν είχαν γνωρίσει τον γογγισμό της Αιγύπτου, ούτε είχαν γνωρίσει αυτόν τον γογγισμό των πατέρων τους, ούτε τα κακά που κάνουν οι πατέρες τους όταν βγήκαν από την Αίγυπτο. Και ο Θεός άρχισε να τους δίνει μια νέα καρδιά σε αυτά τα παιδιά, και αυτά τα παιδιά εισήγαγε μέσα στη γη Χαναάν. Αδελφοί, πρέπει να πεθάνει η παλιά καρδιά μας, η καρδιά της Αιγύπτου. Υπάρχει μέσα μας. Χρειάζεται ο Κύριος να κάνει δεύτερη, θα λέγαμε, περιτομή στην ακροβιστία της καρδιάς μας. Ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι η ώρα του βαπτίσματός μας, με την αναγέννηση. Κάνανε περιτομή οι Ισραηλίτες, αλλά περνώντας τον Ιορδάνη, λέει ότι η γενιά αυτή πρέπει να κάνει περιτομή. Αυτοί που γεννήθηκαν νέοι στην έρημο δεν είχαν κάνει περιτομή. Πρέπει η γενιά αυτή να κάνει περιτομή για να μπει μέσα στη γη Χαναάν. Και για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών, αδελφοί, χρειάζεται, μου φαίνεται, δεύτερη φορά να περάσει το μαχαίρι του Κυρίου από την καρδιά μας. Και να φύγει ο παλιός ο κόσμος που υπάρχει ακόμα μέσα μας. Να φύγει η σάρκα, να πεθάνει η Αίγυπτος. Και αυτή η νέα καρδιά, η καθαρή, η εντελώς αγία, θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Και αν δεν αφήσουμε στον Κύριο να το κάνει, θα μας αναγκάσει ο Κύριος. Και θα το κάνει μόνος του, γιατί μας αγαπάει. Με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν θέλει να μας χάσει. Θα μας χάσει μόνο αν τον αρνηθούμε. Ο Ιούδας τον αρνήθηκε. Έστρεψε προς το πίσω, γιατί αγάπησε τα λεφτά. Τον αρνήθηκε και γι' αυτό ο Κύριος τον άφησε. Αυτός που θα αρνηθεί τον Χριστό, αυτός θα χάσει την ψυχή του. Αλλιώς ο Κύριος με τον οποιοδήποτε τρόπο θα καθαρίσει την καρδιά μας, γιατί θέλει να μας πάρει κοντά του στη βασιλεία των ουρανών. Και εδώ λοιπόν ο Ιωσήφ θέλει να βγάλει την καρδιά τους έξω, να καταλάβει τι σκέφτονται, να καταλάβει τι νιώθουν, και τους βάζει εκεί πέρα στο τραπέζι να φάνε. Αυτό θέλει να κάνει. Αλλά έρχονται να απολογηθούν. Μέσα από το φόβο τους αρχίζουν και απολογούνται. Δεν κάναμε κάτι, σε παρακαλούμε, κατάλαβε ότι την πρώτη φορά φέραμε αργύριο, αλλά φεύγοντας το βρήκαμε στα σακιά, και τώρα φέραμε το διπλάσιο, για να ξυλαιωθούμε δηλαδή. Δεν το κλέψαμε, δεν κάναμε κάτι κακό, μη μας το καταλογίζεις, και γυρνάει ο επιστάτης αφού είχε πάρει εντολή και πληροφορία από τον Ιωσήφ και λέει στο 23, ειρήνη σε εσάς και μη φοβάστε, ο Θεός σας και ο Θεός του πατρός σας σας έδωσε το θησαυρό στα σακιά σας και το αργύριό σας το πρώτο ήρθε σε μένα και τους έβγαλε και το Σιμεών. Και δείχνουν τα πράγματα ότι πάνε καλά, ε. Ο Θεός λοιπόν σας έκανε το δώρο τα νομίσματα αυτά. Και βλέποντας το Σιμεών αρχίζουν πια να νιώθουν διαφορετικά. Τους βάζει λοιπόν με στην οικία του Ιωσήφ, τους έδωσε νερό, νύψαν τα πόδια τους, τους έδωσε τροφή για τα γαϊδουράκια τους, ετοίμασαν τα δώρα μέχρι που ήλθε ο Ιωσήφ το μεσημέρι, γιατί άκουσε ότι εκεί θα τρώγανε λέει φαγητό, και όταν ήρθε ο Ιωσήφ στην οικία το προσέφεραν τα δώρα και τον προσκύνησαν έως εδάφους. Και τώρα είναι το κέριο σημείο. Υγιένει ο πατέρας σας ο γέροντας. Είναι υγιής ο πατέρας μας, έλεγε μέσα του, ε? Ζει ακόμα? Είχαν περάσει 2 χρόνια περίπου. Δεν ήξερε τι μπορεί να συμβαίνει. Και είπανε υγιένει λέει ο δούλος ο πατέρας μας και ακόμα ζει, και ξανά τον προσκύνησαν, ε? Τότε ύψωσε τους οφθαλμούς και είδε τον Βενιαμίν τον αδερφό του, τον ομομήτριο. Οι άλλοι είχαν γεννηθεί από τις άλλες γυναίκες του Ιακώβ, από την Βαλά και τη Ζελφά, από τη Λία, αλλά αυτός ήταν ο αδερφός του, ο κανονικός, από τη Ραχήλ. Βγήκανε από την ίδια μήτρα, ε. Και λέει, αυτός είναι ο αδερφός του νεότερο περί του οποίου μου είπατε. Και είπε ο Θεός να σε λεήσει τέκνον μου, και έσκυψε να συρθεί ο Ιωσήφ, γιατί τον τάρανταν τα σπλάχνα του βλέποντας τον αδερφό του, και ζητούσε τόπο να κλάψει και μπήκε στο ταμείο και έκλαψε, ε? Καρδιά του αρχίζει και διαλύεται τώρα. Βλέπει ότι τα πράγματα είναι καλά, όλοι ζουν και ο πατέρας ζει. Βλέπει και τον Βενιαμίν, δεν του είχαν κάνει κακό του Βενιαμίν, δεν τον ζηλέψανε, επειδή ήταν και αυτός γιος στη Ραχήλ. Είχε και κατά νου αυτό. Γι' αυτό ζήτησε να πάνε τον Βενιαμίν. Μπας και με κοροϊδεύουν οι ψεύτες. Τι έχουν κάνει τόσα πολλά. Και λέει, δεν φέρνετε να δω και τον Βενιαμίν, υπάρχει? Ή όλα αυτά είναι μια ιστορία πλασμένη από εσάς για να δικαιολογηθείτε? Αλλά είδε τον Βενιαμίν, πού να κρατηθεί τώρα. Και πάει στο ταμείο του, στο σπίτι εκεί, και κλαίει, κλαίει πικρά. Και μέσα του όμως ταυτόχρονα νιώθει και αγαλίαση. Αφού ένιψε το πρόσωπό του, εξήλθε λέει, κρατώντας τον εαυτόν του. Τώρα θέλει δύναμη. Δύναμη να μην φανερωθεί. Υπάρχει ακόμα εξέλιξη σε αυτά τα οποία σκέφτεται. Πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει με τα αδέλφια του. Βάλετε λέει άρτον, και βάλανε χωριστά για αυτόν, χωριστά για εκείνους. Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν ευδέλιγμα τους Εβραίους, γιατί ήταν λάτρες του ενός θεού. Οι Αιγύπτιοι λάτρευαν άλλους θεούς δικούς τους, θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι ήταν καθαροί, καθαρότεροι από τους άλλους. Είχαν αναπτύξει ένα πολύ δυνατό πολιτισμό, θεωρούσαν τον εαυτό τους κάτι ξεχωριστό και τρώγανε χώρια από τους υπόλοιπους ανθρώπους, ε, που τους θεωρούσαν μολυσμένους. Δεν μπορούσαν λέει να συμφάγουν άρτο μετά των Εβραίων, γιατί αυτό ήταν ευδέλικμα στους Αιγυπτίους. Στο 33 λοιπόν μας λέει, κάθισαν λοιπόν μπροστά σε αυτόν ο πρωτότοκος κατά την πρωτοδοκία του, ο Ρουβίν δηλαδή, και ο νεότερος, ο τελευταίος κατά την νεότητά του, ο Βενιαμίν, και θαύμαζαν οι άνθρωποι τους αλλήλους. Και πήραν λοιπόν μερίδια, τα στείλανε, το μερίδιο όμως του Βενιαμίν ή το πενταπλασίως μεγαλύτερο από τον καθένα από αυτούς, και ήπιανε και φρανθήκανε μαζί του. Τώρα έχουν καθίσει το τραπέζι εκεί και οι 11, ο Ρουβίν μπροστά, στη σειρά ο τελευταίος ο Βενιαμίν. Αλλά έρχεται πενταπλάσια μερίδα στο Βενιαμίν. Προσωποληψία, ε. Είναι η αγάπη που τα κάνει αυτά, αδελφοί. Είναι η αγάπη. Και επειδή ο Κύριος μας αγαπάει πολύ, τώρα δεν δίνει λίγο στον καθένα μας. Θέλει να δώσει πάρα πολύ. Εδώ δεν έχει να ξεχωρίσει ο Κύριος μας κάτι τι, αλλά μπορεί να δώσει ό,τι θέλει και τα πάντα. Πενταπλάσιο, δεκαπλάσιο, σε όλους το ίδιο. Γιατί? Γιατί με τα εκκλησία πρωτοτόκων. Δεν είναι ένας πρωτότοκος και ένας τελευταίος, δεν είναι αμήν θα λέγαμε. Είμεθα όλοι πρωτότοκοι λέει. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Εκκλησία πρωτοτόκων. Και αφού είμεθα όλοι πρωτότοκοι, έχουμε ίση μερίδα στον ουρανό και ίσες μερίδες ευλογίας θέλει να δώσει ο Κύριος στον καθένα. Και αφού αναφέρουμε αυτό το λόγο, ας δούμε και λίγο πως ενεργεί η αγάπη του Θεού και πόσο είναι μεγάλη η αγάπη του Χριστού. Θα καλέσει, αδελφοί, τον Ισραήλ πάλι, ο Ισραήλ το σταύρωσε. Στον Ιωάννη λέει, στα ίδια ήρθε, στα δικά του πράγματα, και οι ίδιοι δικοί του δεν το δεχτήκανε, οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι του, οι Λεβίτες στο ιερατείο, η βασιλική οικογένεια δεν τον δεχτήκανε, οι απόγονοι δηλαδή του Δαβίδ, οι απόγονοι του Αρών, οι υπόλοιποι της φυλής του δεν τον δεχτήκανε, το σταυρώσανε. Και τους απέρριψε, μη γέννη το λέει ο Απόστολος Παύλος Ρωμαίος επιστολή. Δεν απέρριψε, λέει, ο Θεός το λαό αυτού, γιατί είναι αμεταμέλητος των χαρισμάτων και γιατί είναι, λέει, εκλεκτή δια τους πατέρες. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ο Ιησούς, σαν ένας άλλος Ιωσήφ, αφού πουλήθηκε από τα αδέλφια του για αργύρια και αφού καταδικάστηκε και μπήκε στο λάκκο του Άδη αφού τον θανάτωσαν, ήρθε η ώρα που ο Πατέρας Θεός, επειδή δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του ούτε αμαρτία στη ζωή του, με τη δύναμη του Πνεύματος, καθώς μας λέει ο Λόγος Θεού, τον ανέστησε και τον ύψωσε και του έδωσε ένα όνομα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, όπως ο Ιωσήφ υψώθηκε από το λάκκο της φυλακής και βρέθηκε στον Φαραώ δίπλα και πήρε θέση δίπλα στον Φαραώ, έτσι ο Ιησούς είναι βασιλιάς επάνω στον ουρανό και βασιλεύει και άρχει τώρα, ε. Αλλά θα έρθει η ώρα όπου θα αποκαλυφθεί στους αδερφούς του, τους Ισραηλίτες. Πότε? Μέσα στην εφταετία. Θα έρθει να αποκαλυφθεί. Και μας λέει χαρακτηριστικά στον Ζαχαρία ότι όταν θα κατανοήσουν από τους δύο προφήτες που θα κηρύττουν και από τους διδάσκαλους, τους αρχικούς, μέσα από τις 144.000 θα αρχίσουν να σώζονται σαν έθνος, ότι πριν χρόνια σταύρωσαν ένα δικό τους άνθρωπο που ήταν γόνος της βασιλικής οικογένειας του Δαβίδ, ήταν ο απεσταλμένος γιος του Θεού για να τους σώσει, ήταν ο Μεσσίας που προφήτευαν οι προφήτες και τελικά τον σταύρωσαν, θα κλάψουν με αυτή την αποκάλυψη που θα τους γίνει, γιατί σταύρωσαν τον αδελφό τους, τον δικό τους άνθρωπο. Και λέει χαρακτηριστικά εκεί στο Ζαχαρία ότι η οικογένεια του Λεβί, το ιερατείο, θα κλαίει όλη η οικογένεια τότε για αυτό το οποίο έκαναν οι προγόνοι τους. Η βασιλική οικογένεια, απόγονη από τον οίκο του Δαβίδ και του Σολομώντα, θα κλαίει για αυτό που έκαναν οι προγόνοι τους. Και όλος ο λαός, και ο Ιούδας, αυτή η βυλή του Δαβίδ, από την οποία βγήκε η βασιλεία, θα κλαίει, γιατί και αυτοί σταύρωσαν τον αδερφό τους. Αλλά ο αδερφός τους, ο Κύριος, ο Ιησούς, θα λέει πνεύμα χάριτος και ηκεσιών. Και θα έρθει η ώρα που θα πει, δεν πειράζει, αυτό που έγινε έγινε, αλλά η σταύρωση, την οποία εσείς βέβαια την επετελέσατε και εσείς ήσασταν η αιτία να βρεθώ στο Γολγοθά, έγινε η αιτία να θυσιαστώ για να σωθεί ο κόσμος και εσείς. Και να έρθει διατήρηση της ζωής με την πνευματική τροφή, γιατί στον κόσμο ερχόταν σκοτάδι και πείνα του Λόγου του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να πεθάνει και να πάει στην κόλαση. Γι' αυτό σας συγχωρώ. Και εκεί θα φανεί η αγάπη του Κυρίου, και όταν θα κατανοήσουν αυτοί οι άνθρωποι το τι κάνει ο Θεός για να τους σώσει, θα κλαίνε, λέει, σαν αυτόν που έχασε το μονογενή του το παιδί. Τόσο μεγάλο ήταν ο πόνος τους και τόσο μεγάλη ήταν και η χαρά τους για αυτό που θα συμβεί. Ο Θεός μας συγχώρεσε, ο Πατέρας, ο Θεός του όρου Σινά, που στον νόμο έλεγε ότι όποιος παραβεί τον νόμο, τον οποίο εμείς μέχρι σήμερα εφαρμόζουμε, ήθελε να μας αναλώσει και κάνει χάρη και μας σώζει, που κατά βάση του νόμου θα έπρεπε όλοι να πεθάνουμε σαν έθνος. Τότε θα συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα, ε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο βάθος πλούτου και σοφίας, ε. Ο βάθος πλούτου, τι πλούτου, της αγάπης και σοφίας, με την οποία σοφία ο Θεός ενεργεί ένα θαυμαστό σχέδιο να σώσει τον άνθρωπο, να σώσει τα έθνη, να σώσει και τον Ισραήλ και να το συμπεριλάβει στο βασίλειό του, για να ζήσουν πάντες οι εκλεκτοί στους αιώνες των αιώνων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου, αδελφοί. Αυτό είναι το σχέδιο. Δεν θέλει να αφήσει κανέναν έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να πάει κάποιος στην κόλαση. Έτσι λοιπόν ενεργεί φοβερά ο Θεός με οποιουσδήποτε τρόπους για να μπορέσει να φέρει τον άνθρωπο εκεί που πρέπει. Μα οι Ισραηλίτες θα παιδευτούν στην εφταετία. Ναι, θα περάσουν από μαχαίρι. Θα επέσει θανατικό. Θα έρθει κακό. Θα τους κυνηγάει ο Αντίχριστος. Είναι ένας τρόπος να βγάλουν την καρδιά τους έξω και να φωνάξουν «Έλεος Θεέ μου!». Γιατί φάνηκε ότι αιώνες τώρα από τη βαβυλωνιακή εχμαλωσία μέχρι και σήμερα και ακόμα στο μέλλον δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί ο Ισραήλ. Μόνο με την παιδεία. Μόνο με την κρίση που φέρνει ο Θεός. Γιατί, τους το έλεγε πάντοτε, είστε σκληροτράχυλοι και απερίθμητοι την καρδία. Είστε σκληρομέτωποι και δεν δέχεστε την παιδεία τη δική μου. Έχετε την τάση να απομακρύνεστε από το θέλημά μου. Όμως εγώ θέλω να σας πάρω κοντά μου γιατί σε αγάπησα, Ισραήλ. Είσαι ο πρωτότο κόσμου, λέει στον προφήτη. Σε έβγαλα από την Αίγυπτο και σε έσωσα. Και θέλω να σε πάρω στη βασιλεία των ουρανών. Με όποιον τρόπο. Και έτσι θα σωθεί το έθνος του Ισραήλ, αδελφοί. Κατά την ομοιότητα λοιπόν που ενήργησε ο Ιωσήφ εδώ με τα αδέλφια του, έτσι θα κάνει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και θα δείξει έλεος και χάρη. Και ο Ιωσήφ εδώ αρχίζει να κλαίει, να κλαίει, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα οδεύουν προς το καλό. Κάθισε λοιπόν εκεί μαζί τους, τους έδωσε να φάνε και να πιούνε και έχει και συνέχεια. Η ιστορία αυτή, και διαβάζουμε το Μη Δέλτα 44, προσέταξε δε τον επιστάτη της οικίας αυτού λέγον, γέμισον τα σακία των ανθρώπων τροφάς όσα δύναται να φέρωση και βάλε το αργύριο εκάστο εν το στόμα του σακίου αυτού και βάλε το ποτήριό μου το ποτήριο του αργυρούν εν το στόμα του σακίου του νεωτέρου και το αργύριο του σύντου αυτού και έκαμε κατά το λόγο τον οποίον είπε ο Ιωσήφ. Το πρωί καθώς έδεξε να πεστάλησαν οι άνθρωποι αυτοί και αιώνια αυτών. Αφού δε εξήλθον εκ της πόλεως πριν απομακρυνθώσει πολύ, είπε ο Ιωσήφ προς τον επιστάτη της οικίας αυτού, σηκωθείς δράμε κατόπιν των ανθρώπων και προφθάσει υπέ προς αυτούς, διατί ανταπεδώ κατε κακόν αντικαλού, δεν είναι τούτο το ποτήριο στο οποίο πίνει ο Κύριός μου και δια το οποίο ο ληθός μαντεύει, κακώς εκάμετε πράξαντες τούτο. Και καθώς προέφτασε αυτούς, είπε προς αυτούς τους λόγους τούτους. Ιδε είπε προς αυτόν, διατί ο Κύριος ημών λαλεί κατά τους λόγους τούτους, μη γέννητο η δούλη σου να πράξεις τι ούτω πράγμα. Ιδού το αργύριο το οποίο βρήκαμε το στόμα των σακίων ημών, επεστρέψαμε προς έκ της γης Χαναάν. Και πόσοι θέλουμε κλέψει εκ της οικίας του Κύριου σας αργύριον ή χρυσίον, ισόν την εκ το δούλο σας ευρεθεί, ας αποθάνει, και εμείς έτι θέλουμε γίνει δούλη του Κυρίου ημών. Ο δε είπε και τώρα ας γίνει καθώς λέγεται, ισόν την ευρεθεί, θέλει γίνει δήλος μου, εσείς δεν θέλετε είστε αθώοι. Και σπέψαντες κατεβίβασαν έκαστος του σακίου αυτού στη γη και ένοιξαν έκαστος του σακίου αυτού. Και ερεύνησε αρχίσας από του πρεσβυτέρου και τελειώσει των νεότερων. Και βρέθη το ποτήριο εν το σακίο του Βενιαμίν. Τότε έσχισαν τα ημάτια αυτών και φορτώσαντες έκαστος των όνων αυτού επέστρεψαν στην πόλη. Εισήλθε δε ο Ιούδας και οι αδελφοί αυτού στην οικία του Ιωσήφ έτη αυτού όντως εκεί και έπεσαν έμπροσθεν αυτού επί την γη. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο πράξατε, δεν ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος εγώ αληθώς μαντεύει. Και είπε ο Ιούδας, τι να είπαμε προς τον Κύριό μου, τι να λαλίσομεν ή πώς να δικαιωθόμεν, ο Θεός έβρικε την αδικία των δούλων σου. Ιδού είμεθα δούλοι του Κυρίου μου και εμείς, και εκείνος στον οποίο ευρέθη το ποτήριον. Ο δε είπε, μη γέννητο εις εμένα πράξω τούτο, ο άνθρωπος στον οποίο ευρέθη το ποτήριο, ούτως τελείστε εις εμέ δούλος. Σεις διανάβετε εν ειρήνη προς τον πατέρα σας. Τότε πλησίασε αυτόν ο Ιούδας και είπε: «Δέωμε, κυριέ μου, ας λαλήσει παρακαλώ δούλος λόγων εις τα ότα του κυρίου μου και ας μη εξαφθεί ο θυμός σου κατά του δούλου σου, διότι εσύ είσαι ως ο Φαραώ». Ο Κύριος μου ρώτησε τους δούλους αυτού λέγον: «Έχετε πατέρα αδελφών?» Και είπε μου στον κυριό μου: «Έχομαι πατέρα γέροντα και πεδίο του γέροντος αυτού μικρόν. Ο δε αδελφός αυτού απέθανε και αυτός μόνος έμεινε εκ της μητρός αυτού και ο πατήρ αυτού αγαπά αυτόν. Και είπε προς τους δούλους σου, φέρετε αυτόν προς εμένα για να είδω αυτόν ιδίως οφθαλμής. Και είπε προς τον Κύριό μου, το παιδί δεν δύναται να αφήσει τον πατέρα αυτού, διότι αν αφήσει τον πατέρα αυτού, ούτως θέλει αποθάνει. Σι δε είπα στους δούλους σου, εάν δεν καταβεί ο αδελφός ημών ο νεότερος με θυμών, δεν θέλετε δει πλέον το πρόσωπό μου. Και ό,τι ανέβαινε προς το δούλο στον πατέρα μου, απεγγείλαμε προς αυτόν τους λόγους του Κυρίου μου. Ο δε πατήρ ημών είπε, υπάγεται πάλι, αγοράσατε εις ημάς, ο λίγας τροφάς, και είπομεν. Δεν δυνάμεθα να καταβόμεν, εάν ο αδερφός ημών ο νεότερος είναι με θυμόν, τότε θέλουμε καταβεί. Διότι δεν δυνάμεθα να είδαμε το πρόσωπο του ανθρώπου, εάν ο αδερφός ημών ο νεότερος δεν είναι με θυμόν. Και ο δούλος ο πατήρ μου είπε προς εμάς, σεις εξεύρετε δύο ιούς εγέννηση με η γηνή μου. Και ο εις εξήλθα από πλησίον μου και είπα, βεβαίως κατεσπαράχθη ποθυρίου, και δεν είδον αυτόν έως του νυν, εάν δεν λάβετε και τούτο να πει μπροστέρι μου και συμβεί σε αυτόν συμφορά, θέλετε καταβιβάς την πολιά μου με τα λύπη στον τάφο. Τώρα λοιπόν όταν υπάγω προς τον δούλο σου τον πατέρα μου και το πεδίο δεν είναι με θυμόν, επειδή η ψυχή αυτού κρέμαται εκ της ψυχής εκείνου, καθώς ήδη ότι το πεδίο δεν είναι θέλει αποθάνει. Και η δούλη σου θέλει καταβιβάς την πολιά του δούλου σου τον πατρό Σιμών με τα λύπη στον τάφο. Διότι ο δούλος σου εγγυήθη περί του πεδίου προς τον πατέρα μου λέγον, εάν δεν φέρω αυτόν προς σε, τότε θέλεστε υπεύθυνος προς τον πατέρα μου διαπαντός. Τώρα λοιπόν δε ο μέσου, ας μείνει ο δούλος σου αντί του πεδίου, δούλος εις τον Κύριό μου, το δε πεδίο σαν να βήματα των αδερφών αυτού, διότι πώς να αναβώ προς τον πατέρα μου, εάν το παιδί δεν είναι μετεμού, ουχή ίδια να μην είδω το κακό το οποίο θέλει ευρύ τον πατέρα μου. Και αφού φεύγουν, τώρα τους βάζει μέσα στα ζακιά, και ιδιαίτερα μέσα στο σακί του Βενιαμίν, το δικό του το ποτήρι, όπως μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, και φεύγουνε. Τους προφτάνει ο βιστά της θυκείας όπως τον στέλνει ο Ιωσήφ, τους γυρνάει πίσω, λέει ο Κύριος μου έχασε το ποτήρι του. Και είναι μάντης. Ξέρει λέει το μέλλον και βλέπει τα πάντα. Νομίζει ότι θα ξεφύγετε, και αρχίζει και περιπλέκεται μια ιστορία η οποία θα τους φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όμως αυτή η ιστορία που περιπλέκει ο Ιωσήφ αδελφοί θα φέρει να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλά και αυτοί, και να τους γνωρίσει και ο Ιωσήφ. Γιατί την ώρα λοιπόν που γυρνάνε, γυρνάνε και του λένε ότι σ' όποιον βρεθεί θα γίνει δούλος σου και όλοι θα γίνουμε δούλοι. Και λέει ο επιστάτης, σ' όποιον βρεθεί θα γίνει δούλος μου, εσείς οι άλλοι θα είστε αθώοι. Και αυτοί με τη σιγουριά ότι δεν έχουν τίποτα, σπέβδουν λέει και καταβιβάζουν τα σακιά τους, και ψάχνοντας βρίσκουν λοιπόν, ερευνώντας από τον πρεσβύτερο τον πρώτο τον Ρουβίν μέχρι τον Βενιαμίν, και τότε βρίσκεται το ποτήρι στο σακί του Βενιαμίν, και σχίζουν λέει στο 13 τα ημάτια τους, φορτώσανε τώρα το γαϊδούρι τους με τα πράγματα, με τα σακιά, και πάλι πίσω. Κατάθλιψη, απελπισία, και τι θα γίνει τώρα? Τώρα χαθήκαμε. Πώς βρέθηκε το ποτήρι και πώς να αποδείξουμε ότι αυτό είναι ψέμα και ότι δεν φταίμε εμείς? Και κάπως βρέθηκε με έναν άλλο τρόπο. Μπαίνει ο Ιούδας, η αδελφή του λέει στο σπίτι, και πηγαίνουνε και πέφτουνε μπροστά του. Όχι προσκυνάνε απλώς με υπόκληση, πέσαν κάτω. Πέσαν κάτω. Το όνειρο αδελφοί, τα στέρια θα προσκυνήσουν τον Ιωσήφ. Τα δεμάτια θα προσκυνήσουν τον Ιωσήφ. Τα δεμάτια πέσανε κατά γη στο όνειρο. Και έρχονται και πέφτουν κατά γη. Και έρχεται να εκπληρωθεί το όνειρο. Που είχαν περάσει, είπαμε, 22 χρόνια. Και πολύ περισσότερα από όταν το είδε ο Ιωσήφ. Τι να πούμε στον Κύριο όμως, λέει. Τι να λαλήσουμε στο 16. Πώς να δικαιωθούμε? Και να έρχεται τώρα να βγει η αλήθεια. Ο Θεός έβρικε την αδικία του δούλου σου. Κάναμε αδικία μεγάλη. Τώρα θα την πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Χαθήκαμε. Όλοι για φυλακή. Το ομολογούν, το πιστεύουν και το παραδέχονται. Και ο Ιωσήφ τώρα τους βάζει σε μια άλλη δοκιμασία. Στο 17. Μη γέννητο σε μένα να το κάνω αυτό, λέει, να σε πιάσω όλους δούλους. Εγώ θα πάρω μόνο αυτόν στον οποίο βρέθηκε το ποτήρι. Μαχαίρι στην καρδιά τους. Ιδιαίτερα του Ιούδα που έχει δώσει υποσχέση στον πατέρα του. Και αρχίζει τώρα ο Ιούδας να εξιστορεί ότι όταν φύγαμε από εδώ και πήγαμε, είπαμε στον πατέρα μας ότι θες να δεις τον νεότερο γιο του, φέραμε τον Βενιαμίν, ο πατέρας μας δεν ήθελε να μας τον αφήσει γιατί είναι ο γιος του γύρατος, θα πέθαινε άμα χανότανε και αυτός. Εγγυήθηκα, λέει, εγώ ο Ιούδας ότι θα τον φέρω ασφαλή πίσω στη Χαναάν, και τώρα παρεμένα, λέει, στα επόμενα εδάφια. Παρεμένα. Δεν γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Η ψυχή του, λέει, κρέμεται από την ψυχή εκείνου. Καθώς ήδη λέει στο 31 το παιδί δεν είναι θα πεθάνει. Και οι δούλοι σου θα καταδιβάσουν την πολλιά του δούλου στον πατέρα μας με λύπη στον τάφο. Γιατί εγώ εγγυήθηκα και είμαι υπεύθυνος για αυτόν διαπαντός. Και τι φανερώνεται τώρα, ότι όντως αγαπάνε τον Βενιαμίν, ότι όντως έχουν μετανοήσει για το κακό που κάναν στον Ιωσήφ, ότι όντως υπολογίζει τον πατέρα τους και τον λυπώνται, και αρχίζει και η καρδιά του Ιωσήφ να συλλαμβάνει την πραγματικότητα την οποία την ομολογούν στην πράξη. Η μετάνοια έχει έργα. Η μετάνοια έχει πράξεις. Μπορούσαν να πούνε, ναι, ας πάρει τον Βενιαμίν, της Ραχήλ ο γιος είναι. Θα πάμε πίσω, θα πούμε στον πατέρα μας, τον πήρε, χμάλω του. Θα πάρουμε και τον Σιμεών πίσω, εμείς καλά είμαστε. Ο πατέρας μου είναι και γέρος, μπορεί και να πεθάνει. Ας πεθάνει, γέρος είναι. Μπορούσαν να σκεφτούν έτσι, αφού ήταν τόσο σκληροί. Όμως, δεν μπορούνε. Ο Ιούδας, αν θυμηθούμε αδελφοί και ο Ρουβίν, όταν τον βάλαν στο λάκκο και πριν θέλαν να τον σκοτώσουν τον Ιωσήφ τη ζήλια του, όταν διαβάσαμε εκείνα τα εδάφια, είχε πιο ευαίσθητη καρδιά. Και ο Ρουβίν και ο Ιούδας. Τους αποτρέπανε στο να κάνουν κακό στον Ιωσήφ. Και είχαν ευαισθησία και απέναντι στον πατέρα τους, οι πρωτότοκοι αυτοί. Γιατί δεν θέλανε να γίνει κάτι κακό. Οι άλλοι ήταν αρκετά πιο σκληροί. Και ο Σιμεών, σκληρός. Σιμεών και ο Λεβί θανατώσανε εκεί πέρα τους γιους του Εμόρ και όλη την Σιχέμ. Όταν έγινε το περιστατικό με τη Δίνα. Σκληροί. Γι' αυτό κράτησε τον Σιμεών. Ήταν εφρασής. Και αντίθεσε ο Σιμεών. Για να σε βάλω εδώ, να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν οι άλλοι και για σένα και πώς θα συμπεριφερθείς και εσύ. Όλο αυτό το σχέδιο που έπλεξε ο Ιωσήφ, που τον οδηγούσε ο Κύριος, ήθελε να διαπιστώσει αν είχαν αλλάξει την καρδιά. Και εδώ φανερώνεται λοιπόν, αδελφοί, ότι η καρδιά τους έχει αλλάξει. Γιατί ακριβώς λέει στο 34, διότι πώς να αναβώ προς τον πατέρα μου αν το παιδί δεν είναι μαζί μου? Όχι, για να μην δω το κακό το οποίο θα βρει τον πατέρα μου. Και έρχονται και ομολογούν την αδικία τους, το κακό τους, δείχνουν ενδιαφέρον για τον πατέρα τους και δείχνουν και ενδιαφέρον για τον αδερφό τους, τον Βενιαμίν. Άρα λοιπόν έχει αλλάξει η καρδιά τους. Στη συνέχεια λοιπόν την επόμενη φορά θα δούμε τι έγινε μετά με τον Ιωσήφ, ο οποίος όπως ξέρουμε αναγνωρίστηκε αδέλφια του. Άμην αδελφοί.